Să deschidem împreună la Coloseni, capitolul 3. Coloseni, capitolul 3, citim primele 11 versete. În general, fiecare capitol îl împărțim în două lecțiuni. Suntem deja cu ajutorul Domnului în capitolul 3 și iată prima lecție din capitolul 3, a șasea în ordinea lecțiunilor de la început. Citirea va fi de la versetul 1 la 3, la 11. Capitolul 3, de la 1 la 11. Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ, căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Când se va arăta Hristos, viața voastră, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. De aceea omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ, curvia, necurăția, patima, poftarea și lăcomia, care este o închinare la idoli. Din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării. Din numărul lor erați și voi odinioară când trăiați în aceste păcate, dar acum lăsați-vă de toate aceste lucruri, de mânie, de vrășmășie, de răutate, de clevetire, de vorbele rușinoase care v-ar putea ieși din gură. Nu vă mințiți unii pe alții, întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou, care se înnoiește spre cunoștință după chipul celui ce l-a făcut. Aici nu mai este nici grec, nici iudeu, nici tăiere împrejur, nici netăiere împrejur, nici barbar, nici scit, nici rob, nici slobod, ci Hristos este totul în toți. Amin. Vom vorbi în această seară despre implicațiile practice ale învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Aceasta este tema noastră, acesta este titlul lecției din această seară, a șasea lecțiune, implicațiile practice ale învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Implicațiile practice, desigur, în viața noastră, în viața credinciosului. Am văzut că Apostolul Pavel pregătește terenul frumos prin rugăciune, prin prezentarea unui imn cristologic, imn de laudă, de proslăvire la adresa lui Dumnezeu, arătând că Dumnezeu prin Iisus Hristos s-a descoperit în plinătatea Lui. Și că în Hristos și numai în Hristos, Domnul locuiește toată plinătatea lui Dumnezeu. El are supremația aceasta deplină în univers. Abia după ce a făcut aceste două lucruri, Apostolul Pavel adresează cele câteva probleme serioase cu care zona respectivă, unde se afla și biserica din Colose, se confruntau cu erezii, se confruntau cu învățături străine, cu oameni care intraseră în biserică, dar care nu avuseseră întâlnirea cu Domnul și nu avuseseră cunoașterea Domnului cu adevărat. Și atunci aduceau din lume tot felul de influențe, fie de ordin filozofic, fie de ordin legalist, în ceea ce privește iudaismul și legile care se impuneau în acest legalism religios, legalism iudaic, l-am numit noi. Mai erau și influențe mistice, cei care căutau experiențe, căutau minuni, căutau tot felul de trăiri supranaturale și sigur mai erau și din aceia care credeau că printr-o purtare foarte aspră cu trupul tău rezolvi problema mântuirii. Eroarea, pericolul uriaș era acela că puneau alături de Hristos aceste lucruri din lume, aceste lucruri inventate, aceste lucruri pe care încercau să le adauge, să spună Hristos plus cu tare lucru te mântuiești. Așa că am văzut cum în capitolul 2 Iisus Hristos este comoara ascunsă, comoara deplină, de la versetul 1 la 10. Apoi am văzut că în El este iertarea deplină, de la versetul 11 la 15. Și în ultima parte am vorbit despre libertatea deplină în Iisus Hristos și cum El ne izbăvește de toate aceste influențe din afară. Încă la finele capitolului 2, Apostolul Pavel pune această întrebare și spune: dacă deci ați murit împreună cu Hristos, acum în capitolul 3, la bun început, are expresia: dacă deci ați înviat împreună cu Hristos. Deci, încă anunțam data trecută că vom vorbi despre acest paralelism, despre această simetrie, despre acest mod de a pune lucrurile în gândirea și în credința Apostolului Pavel. Versetul 1: dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Versetul 3: căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Magistrale cuvinte, minunate și glorioase cuvinte, în care, iată, se prezintă moartea noastră împreună cu Hristos, învierea noastră împreună cu Hristos și noua viață împreună cu Hristos, dar mai mult, cum prezintă Apostolul Pavel, spune: Hristos, viața voastră, sau viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Adică vrea să spună El: sunteți așa de bine ascunși, așa de bine așezați acolo, așa de bine protejați, așa de bine rezolvați în Hristos și în Dumnezeu. Cine ar mai putea să vă scoată de acolo? Cine ar mai putea să vă smulgă de acolo și să vă pierdeți, să vă rătăciți? Și totuși, iubiții mei, din păcate, mulți credincioși nu înțeleg aceste lucruri elementare, fundamentale, adică de bază, nu înțeleg această biografie, să zicem, biografia noastră în Hristos. Ceva s-a întâmplat, spune Apostolul Pavel, cu Hristos, dar la fel de adevărat cum s-a întâmplat cu Hristos, spune Apostolul Pavel, s-a întâmplat și cu noi. Ceva s-a întâmplat cu noi împreună cu Hristos. Deci iată că este această moarte cu Hristos, această înviere cu Hristos, această îngropare cu Hristos, această înălțare din mormânt prin înviere cu Hristos. Și în gândirea Apostolului Pavel, creștinul nu mai este niciodată singur, nu mai este niciodată izolat sau separat de Hristos. Totul este în Hristos și împreună cu Hristos. Poate că pentru unii dintre noi, acestea sunt doar expresii frumoase, expresii interesante și poate unii chiar le consideră expresii teologice și complicate, știu eu, mai ales când faci un pic de discuție pe gramatică și cum sună ele în limba greacă și ce nuanțe și ce chestiuni tehnice sunt acolo. Dar vreau în seara aceasta să vă prezint o altă perspectivă și să vedeți că de fapt vorbim despre implicațiile practice în viața creștinului, ale morții, ale învierii, ale înălțării Domnului nostru Iisus Hristos. Și primul gând pe care îl aduc, l-am pus sub motoul acesta, Hristos, biografia noastră. Hristos, biografia noastră. Da? De ce l-am pus așa? Pentru că fiecare din noi avem o biografie, da? Dacă pe mine mă întrebați să vă spun ceva despre biografia mea, desigur, cei mai mulți știți că m-am născut în județul Sălaj, într-o început de iarnă, în 15 noiembrie 1958, în localitatea Surduc, lângă Jibou, și dacă trebuie să-mi spun viața și biografia, atunci trebuie să spun, uite, am fost la școală acolo, am fost în familie doi copii, am fost trei, dar am avut o soră între noi și ea a murit, n-a trăit decât foarte puțin. Am fost așa și ne-am mutat dincolo și apoi am venit dincoace și ne-am dus prin județul Satu Mare și ne-am dus prin județul Maramure și funcție de cum avea tatăl meu serviciu. Și asta ar fi biografia mea. Apoi ar trebui să spun despre ce școală am făcut, ar trebui să spun despre căsătoria mea, despre copiii mei, despre serviciile care le-am făcut, despre slujbele care le-am avut. Când am venit în America, să nu mai vorbim apoi periplul meu și călătoria mea prin America. Am început în Virginia, pe coasta de est, am ajuns după mulți ani în California, pe coasta de vest, de aici nu mai pot să merg, numai dacă merg în ocean. Am trecut un ocean și am trecut și un continent și acum, iată, sunt pe marginea de vest și suntem aici de câțiva ani buni. Deci asta ar fi biografia. Și fiecare dintre dumneavoastră aveți biografia noastră. O zi când v-ați născut, o zi când ați început viața, o zi când ați mers la școală, când ați început slujba, când v-ați căsătorit și toate cele legate de biografie. Vreau să înțelegeți că în mintea Apostolului Pavel și în Sfânta Scriptură, creștinul, tot așa, da? De ce am spus toate astea? Nu așa, ca să fac un pic de culoare și de știu eu, o schiță a vieții mele, să arunc acolo niște informații. Nu, ci ca să ilustrez faptul că, la fel, Apostolul Pavel spune, cum avem o biografie în lumea aceasta, o biografie în viața aceasta pământească, tot așa în Hristos avem o biografie. Adică s-a întâmplat ceva cu noi în Hristos. Dar la modul real, dacă ajungem să pricepem lucrul ăsta, mare lucru am priceput. Măcar că este abecedarul, să mă iertați. Culmea este că unii creștini încă nu pricep aceste lucruri elementare. Dar Apostolul Pavel, în Coloseni, în special, și face asta și în Romani, face asta și în Efeseni, face asta în multe din epistolele lui, dar cu precădere se subliniază aici, în Coloseni, foarte bine și spune, uite, s-a întâmplat ceva cu voi în Hristos. Hristos v-a luat de undeva, v-a scos de acolo, din întuneric, v-a mutat în altă împărăție și din acel moment viața voastră nu se mai conjugă, adică nu se mai discută despre voi, decât voi și Hristos. Sau Hristos și voi. În Hristos, cu Hristos, împreună cu Hristos, pentru Hristos, datorită lui Hristos, absolut tot ce este legat de viața credinciosului este Hristos. De aceea am spus Hristos, biografia noastră, noua noastră biografie, dacă vreți. Da? Deci așa trebuie să înțelegeți. În Hristos avem o nouă identitate, avem o nouă relație, avem o nouă natură, avem o nouă adresă. O nouă adresă. Nu mai vorbești, adresa mea din Cluj, sau adresa mea din Sălaj, sau adresa mea din Garden Grove. Nu se vorbește așa în Hristos. Și spune Pavel, viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Acolo, trebuie să ne găsească la orice oră din zi și din noapte cine ne caută. Și asta nu este doar o aspirație sau doar o vorbire religioasă sau o vorbire frumoasă sau un fel de speranță că am vrea să fie așa. Nu, frate dragă, așa este, ăsta e adevărul. Asta a făcut Dumnezeu cu noi. În Hristos ne-a pus când era El pe cruce, în Hristos ne-a pus când a murit, în Hristos când s-a îngropat, în Hristos când a înviat din morți, în Hristos când s-a înălțat la cer. Toate astea cu creștinul s-a întâmplat în Hristos. Haideți să... O să încerc un mod interesant de a ilustra acest principiu. Când Hristos a luat trup uman, când a venit în lumea noastră, cum spun oamenii, nimeni n-a văzut pe Dumnezeu. Dumnezeu nu poate fi descris. Dumnezeu, nu știu dacă există, spun unii. Nu e adevărat. Semnătura și autograful lui Dumnezeu este Iisus Hristos. Și oglindirea slavei lui Dumnezeu. Și cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl, spune Domnul Iisus Hristos. El a venit și a luat trup omenesc și a spus, ăsta e Dumnezeu. Foarte greu de acceptat, foarte greu de înțeles, foarte greu pentru timpul lui și pentru timpul de acum să zici, cum Dumnezeu s-a făcut om? Da, Dumnezeu s-a făcut om, știți de ce? Pentru că natura aceea adamică cu care s-a îmbrăcat, a luat trup uman asupra lui, da? Prin Fecioara Maria s-a întrupat și s-a făcut om, de la Duhul Sfânt, așa? Dar în acea natură umană, când a pironit natura aceea umană pe cruce, de fapt a făcut-o asta împreună cu mine și împreună cu tine și pentru noi, pentru mine. Când a venit în lumea noastră și s-a întrupat, de fapt a venit în viața noastră. N-a venit doar la Betleem sau a venit în Palestina cu 2000 de ani. Așa ne-am gândit istoric vorbind. Pavel spune, nu, biografia voastră a fost pentru totdeauna afectată datorită întrupării Domnului Iisus Hristos. Pentru că El a venit în viața noastră. Da? Ca să explic lucrul acesta cumva, la 10 ani, să vă dau un exemplu, la 10 ani am făcut aprindere de plămâni, 2 săptămâni n-am mers la școală, mama era asistentă medicală, luam penicilina acasă, injecțiile acelea dureroase, fără niciun fel de anestezie. Și în vecini era o familie de pocăiți. Și sora aceea ne aducea lapte, cum era la țară. Și am zis, aș vrea să citesc ceva, stau acasă singur, vreau să citesc ceva. Și ea când a adus laptele dimineață, a lăsat Biblia și a zis, ți-am adus Biblia să o citești. Aveam 10 ani când am citit Biblia pentru prima dată. Am început să o citesc și am stat 2 săptămâni și citeam Biblia. Și în camera unde locuiam, în casa unde locuiam, mi-am imaginat sau n-am dormit, n-am visat, pur și simplu din cer o rază s-a coborât, am rămas încremenit, am rămas speriat. Un copil de 10 ani. N-am înțeles, n-am putut să pricep ce se întâmplă, dar Dumnezeu îmi spunea deja ceva, Dumnezeu îmi vorbea ceva, Dumnezeu se descoperea, Dumnezeu intra în viața mea, da? Și asta fiecare din noi putem să spunem. Undeva Dumnezeu a intrat în viața dumneavoastră și a început să vă lămurească anumite lucruri, a început să vă atragă, a început să vă cucerească Dumnezeu, a început să vă vorbească. Aveam 17 ani când am înțeles de-a binelea cum stau lucrurile și am înțeles că Hristos a murit pentru mine și Hristos acolo pe cruce a pironit omul păcatului, a pironit natura mea păcătoasă prin faptul că a murit pe lemnul Golgotei. Am înțeles că asta s-a întâmplat cu mine în mod real. Și am înțeles asta și asta a fost foarte, foarte clar. Și pot să... De ce spun biografie? Pentru că poți să identifici cu dată, cu loc. Poți să spui, uite, s-a întâmplat asta pe 25 mai 1975. Eram la Oradea. Pot să spun ora la care s-a întâmplat. Înseamnă că în Hristos și cu Hristos avem o altă biografie. Și am priceput ceva ce s-a întâmplat acum 2000 de ani, dar n-am priceput istorie pur și simplu, doar atât. Am priceput că s-a întâmplat asta cu mine. Și asta cred că ați priceput fiecare dintre noastre, că n-ați fi în seara asta aici. Undeva, cândva, Dumnezeu v-a cucerit, v-a lămurit, v-a explicat că asta s-a întâmplat cu dumneavoastră, că v-a luat, că păcatul a fost pironit pe cruce, că nu doar din punct de vedere istoric el a murit acum 2000 de ani, ci împreună cu dumneavoastră, împreună cu fiecare din noi. Este o biografie acum în Hristos. Putem să mergem pe firul acesta mult mai departe, da? Sigur că atunci ne-am pocăit, atunci ne-am mărturisit păcatele, atunci ne-am plâns păcatele, atunci ne-am întors la Domnul, atunci am spus, din ziua de azi mă predau Domnului și vreau să slujesc numai Domnului. Da? Pentru că face parte din biografia asta, biografia ta cu Dumnezeu, biografia ta în Hristos. Asta trebuie să înțelegi. Și să înțeleg, nu e numai o simplă istorie, da, Hristos a murit, Hristos a fost îngropat, Hristos a înviat, Hristos a înălțat, ce lucruri mari a făcut Dumnezeu pentru noi. Vreau să înțelegem că această biografie în Hristos, pur și simplu, la mod practic, la mod real, s-a întâmplat cu noi. S-a întâmplat cu noi această răstignire pe cruce, s-a întâmplat cu noi această moarte și coborâre în mormânt, pentru că în momentul când am intrat în apa botezului, ce ni s-a spus? Ce ni s-a spus când am intrat în apa botezului? În mod constant, în mod continuu, în mod foarte, foarte obișnuit, se predică la botez tocmai aceasta, că Romani, capitolul 6, așa cum Hristos a intrat în mormânt, tot așa omul păcatului, tot așa prin scufundarea în apa botezului, tot așa preînchipuitoare această lucrare a botezului, vorbește despre un simplu lucru istoric, dar real în viața noastră. Real în viața noastră și real în viața noastră. La mine a fost pe 31 decembrie 1975, la dumneavoastră a fost altă dată și altă dată. Și fiecare în biografia dumneavoastră puteți să spuneți, Hristos, biografia mea, când m-am pocăit, când am înțeles răstignirea și moartea pentru păcat, a fost atunci. Când am coborât trupul acesta al păcatului în mormânt prin botezul în apă, a fost atunci. Și am fost ridicat de acolo și am trăit o altă viață. Nu e meritul meu, nu e viața mea, e viața lui Dumnezeu în mine. Căci dacă este cineva în Hristos, 2 Corinteni 5:17, este o făptură nouă, cele vechi s-au dus. Iată că toate s-au făcut noi. Deci lucrurile sunt foarte, foarte clare. V-am spus versetul acesta și data trecută, Romani 5:17. Este, de multe ori eu fac asemenea asocieri pentru că am o memorie foarte greoaie când e vorba să memoreze și atunci trebuie să fac anumite asocieri ca să pot memora ceva. Trebuie să leg cu ceva un anumit număr, că altfel pentru mine un număr nu spune nimic și atunci memorez așa. 2 Corinteni 5:17, dacă este cineva în Hristos, e o făptură nouă. Deci 2 Corinteni 5:17 și tot așa Romani 5:17. Toți aceia care au primit în toată plinătatea darul și harul vor domni în viață prin acela unul singur, Iisus Hristos. Înțelegeți? Deci s-a întâmplat cu noi. Spuneți că nu s-a întâmplat, că nu puteți să spuneți. Puteți să puneți degetul exact în biografia dumneavoastră cu Hristos când v-ați pocăit. Puteți să spuneți când v-ați mărturisit păcatul. Puteți să spuneți când ați încheiat legământul în apă. Puteți să spuneți când ați început să trăiți viața cea nouă. Și n-ați mai avut nevoie nici să beți, nici să fumați, nici să mințiți, nici să destrăbălați. N-ați mai avut nevoie. N-a mai fost nevoie. Era o singură nevoie numită Hristos. Cum să am mai mult din El, cum să mănânc mai mult din El, cum să stau mai mult cu El, cum să mă bucur mai mult cu El. De ce? Pentru că lucra o altă lege, legea Duhului de viață, Romani 8:2, m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. O altă lege lucrează. Dar observați exact ce s-a întâmplat cu Hristos când a venit în lumea noastră, a venit în lumea mea. La copilul ăla de 10 ani sau la ălălalt de 17 ani sau atâtea și atâtea alte experiențe care le-am avut. Apoi am înțeles lucrul acesta pentru prima dată, am înțeles de multe ori, dar pentru prima dată a fost la 17 ani. A fost în acea lună mai, în 75. Apoi am încheiat legământ cu Domnul. I-am spus pastorului Nicorici că nu vreau să ies din casa lui până mă botează. Și el a zis, du-te mă copile și vezi-ți de drumul tău și vezi-ți de treaba ta. Câți ani ai? Zic, uite, am aproape 18 ani. Eu împlinisem 17 în luna noiembrie și eu îi spuneam, cum spun adolescenții, că deja aveam 17 ani și o lună jumate și îi spuneam că sunt aproape 18. O, zice, nu te pot boteza fără aprobarea părinților. Zic, frate, eram cu niște prieteni, frate, zic, aprobarea părinților mei este în această pungă de nylon în care sunt câteva haine. Mi le-a pus mama în punga asta și a zis, du-te la sectanți, nu mai ești copilul nostru, du-te să te țină sectanți, ai terminat cu noi. Dar nu că nu mă iubea, ea a vrut să mă sperie, a vrut să mă șocheze, a vrut să... A crezut că în felul ăsta o să am așa un fel de wake up, o să-mi revin la realitate, spunea ea mai târziu. Și eu m-am dus și eram la pastor acasă și a spus, uite aprobarea părinților. S-a prins de cap bietul Nicori și a zis, pleacă de aici, că numai necaz îmi faci. Și a zis, nu plec de aici până mă botezi. Mă copile, dai noapte, dar nu mă interesează. Mă, dai decembrie, 31 decembrie, era după slujba de ajun de anul nou. Venisem de la adunare și ne-am dus acasă la dumnealui. Mă, dar trebuie să spargem gheața. Spargem gheața, mă, dar nu e apă, e mică apa. Valea Bridăresei, prietenii mei, familia Oros a zis, noi o facem mai adâncă. Dar eu sunt bolnav, eu nu pot să intru în apă. Nu-i nimic, dumneata, stai pe margine, numai mă îmburzi așa, numai mă înclin și nicio problemă. Și a văzut că nicicum nu-mi scoate din cap chestia asta. Și după ce m-a botezat, era spre miezul nopții, a zis, te rog frumos, să nu spui la nimeni, să nu spui, să nu știe nimeni. Super! A doua zi m-am urcat în autobuz, m-am dus acasă la părinți și am zis, puteți să-mi faceți ce vreți de acum, că am încheiat legământ cu Dumnezeu și m-am botezat și sunt al Domnului pentru totdeauna. Biografia mea în Hristos făcea de fapt traseul pe care l-a făcut Hristos. Mi-a pironit pe cruce păcatele. A îngropat natura veche și omul vechi, așa în imaginea de îngropare, cum a fost el îngropat, dar tot așa când am fost coborât în apa botezului, am vrut să spun, omul ăla vechi s-a terminat cu el, nu mai este. Sigur că aveam să lupt cu el zeci de ani de atunci și încă mai lupt, dar asta spuneam că s-a întâmplat cu mine în Hristos și împreună cu Hristos. Ca să nu mai vorbim, da, putem să mergem mai departe și avem toate argumentele și toate felurile de dovezi și de prezentare că Iisus Hristos a înviat din morți și Iisus Hristos s-a înălțat la cer. Și Petru, în ziua Rusaliilor, cum a predicat? Acum, odată ce s-a înălțat la cer, a turnat ce vedeți și auziți. Și acum era normal ca în Hristos să mi se întâmple și mie lucrul ăsta. Da? Absolut tot ce s-a întâmplat lui Hristos să se întâmple și cu mine. Ca și creștin. Asta este ideea. Mă înțelegeți? Și era foarte simplu, da? Și măcar că nu pricepeam, măcar că nimeni nu mi-a explicat cu deamănuntul, dar aveam un singur lucru în minte și în inimă, să mă tot rog, nu mă mai puteam opri, tot mă rugam și dacă mă rugam în camera mea și mă prindea la rugăciune, mama lua bota de, lua mătura și cu bota de mătură îmi trăgea pe spate așa, nu cu mângâieri, ci cât se pricepea ea, sărmana. Și fugeam în beci și mă prindea acolo și nu puteam să ies din beci. și fugeam în podul șurii și când lucrurile acestea se duceau așa și când nu știam altceva decât să mă rog, ce credeți că a făcut Dumnezeu? A făcut decât în Hristos ce era normal să se întâmple. A venit Duhul Sfânt și m-a botezat. Și am început să vorbesc într-o altă limbă. Și lucrul acesta s-a întâmplat pe 23 iunie 75. Da? La o lună de zile după ce m-am predat Domnului, venisem acasă în vacanța de vară, m-am dus la grupul de rugăciune din Oradea și acolo a venit un profet din Târgu Lăpuș și a descoperit tot ce s-a întâmplat cu mine și nu spusesem la nimeni despre necazurile mele și nici despre bucuria mea, dar Dumnezeu știa foarte bine toate acestea. Zice, s-a suit sus, a luat robia roabă și a dat darul oamenilor. Da? Exact asta s-a întâmplat cu mine, s-a întâmplat cu noi, cu fiecare din noi. Ți-a dat Dumnezeu multe daruri. Pentru mine e foarte clar. Lucrul acesta s-a întâmplat pe 3 august 1975, în casă la familia care acum este familia cuscrilor noștri, adică părinții lui Simona, Simona Cociuba, Simona care e soția lui Dan. Apoi știu foarte bine când Dumnezeu mi-a dat pasiunea și povara să predic Evanghelia și știu foarte bine când am început să predic Evanghelia. Știu exact când s-a întâmplat asta. Ce se întâmpla de fapt? Nu era că eu îmi propuneam anumite lucruri. Dumnezeu în Hristos avea o biografie. Trebuie să mori, trebuie să te pocăiești, trebuie să închei legământul, trebuie să fii botezat cu Duhul Sfânt, trebuie să începi să slujești, trebuie să începi să-ți înțelegi locul în trupul lui Hristos. Era biografia lui Hristos. Iar eu și tu și noi și fiecare din noi suntem în acea biografie. Și tot ce se întâmplă cu Hristos se întâmplă cu noi. Noi suntem trupul și El este capul. Noi suntem mireasa și El este mirele. Și noi acum suntem în stare de pregătire de nuntă. Nu prea arătăm noi că ne pregătim de nuntă. Dacă te duci la cineva care se pregătește de nuntă, să vezi că e altfel. Pe de o parte, e și bucurie mare că vine evenimentul nunții, pe de alta este și foarte mult stres, câte sunt de rezolvat, ce trebuie rezolvat, cum se face. Biblia spune clar, veniți la nuntă, toate sunt gata. Voi nu sunteți gata. Voi n-aveți haina de nuntă. Prietene, cum ai intrat aici fără haină de nuntă? Ne uităm la creștinismul, mai ales la creștinismul ăsta occidental din vest, că este așa de relativ săracul și de pipernicit, că nu arată ca o mireasă care se pregătește de nuntă, care se pregătește de venirea Domnului. Dar cu noi, cu fiecare, în Hristos este această biografie nouă, care înseamnă pocăință, care înseamnă botez, care înseamnă naștere din nou, care înseamnă viață nouă în Hristos, care înseamnă botez cu Duhul Sfânt, care înseamnă daruri spirituale, care înseamnă a-ți înțelege locul tău în trupul lui Hristos. În ziua de Rusalii, în 1983, la biserica din Mănăștur, din cartierul Mănăștur, frații și toată biserica s-a rugat pentru că aveam 25 de ani și au zis, puneți deoparte pe copilul ăsta, pe tânărul ăsta. Apoi frații au mai lăsat să treacă ceva timp și s-au adunat și au zis, vrem să te duci la școală. Și istoria continuă, dar nu e istoria ca așa mi-am dorit-o eu sau ca așa mi-am zămislit-o eu sau ca așa mi-am plănuit-o și mi-am făcut-o eu. De fapt, este istoria lui Dumnezeu cu mine. Este istoria lui Hristos cu mine și cu tine. Este biografia lui Hristos care se dezvoltă, sigur, fiecare loc unde ați fost, în experiențele prin care v-a dus Domnul, dar de fapt, în esență, este același lucru. Te-ai întors la Dumnezeu, ai înțeles jertfa, ai înțeles moartea lui Hristos pentru păcatul tău, te-ai pocăit, ai încheiat legământ cu Domnul în apa botezului, A ieșit de acolo o făptură nouă, un om nou și ai început să trăiești viața cea nouă. Domnul te-a format, te-a echipat, te crește, îți dă daruri, îți dezvoltă caracterul. Până la urmă înțelegi care e locul tău în trupul lui Hristos, ce ai de făcut, cum trebuie să slujești, unde trebuie să slujești. Și de fapt înțelegi că toate astea înseamnă biografia ta în Hristos. Înțelegeți? Biografia ta în Hristos. Adică viața se interpretează cu altă cheie. Și cheia de interpretare a vieții creștinului se numește Hristos. Indiferent din ce țară, din ce cultură vine, fiecare creștin are această istorie. Poate să-ți spună când s-a întors, poate să spună când s-a pocăit, poate să spună când a făcut legământ, poate să spună când a primit Duhul Sfânt, poate să spună când a primit darurile Domnului, poate să spună când a înțeles chemarea Domnului în trupul lui Hristos. Indiferent că e din China, că e din India, că e din Rusia, că e din România, că e din America, fiecare creștin are această biografie, e biografia în Hristos. Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, dacă deci ați înviat cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Ce important este lucrul acesta! Ce important este lucrul acesta! Absolut! Până și căsătoria face parte din asta. Da? Mi-aduc aminte când ne-am căsătorit, ne-am dus la fratele Chereche și la Ioan Pop, pastorul de sector, și am zis: vă rugăm frumos la nunta noastră să nu spuneți nimic de noi. Noi vrem ca nunta asta să fie totul despre Hristos. Predicați pe Hristos, predicați despre biserică, despre mireasa Lui și despre mire, despre Hristos. De fapt, nu era ideea noastră. Să nu credeți că am fost noi spiritual sau am fost mai grozav și am venit cu o idee. Nu, n-a fost. A fost în Scriptură de mult. Taina aceasta este mare. Vorbesc despre Hristos și vorbesc despre biserică. Adică fiecare familie creștină e oglindirea lui Hristos. E o oglindă a lui Hristos. Când cineva vrea să vadă cum se trăiește pentru Hristos, se uită într-o familie creștină. Asta e chemarea fiecărei familii. Nu-i numai alu Dorin și alu Ana Druhora, nu, alu fiecare din noi. Când am încheiat legământ cu Domnul, când am încheiat legământul de căsătorie, când și-au pus mâinile peste noi, când au venit copiii în casa noastră, ce credeți că am făcut? Wow, ce copii frumoși ne-am făcut, ce copii avem, ce cutare, nu? Așa credeți? Nu, nici vorbă. Știți ce era? Aceștia sunt copiii pe care ne-a dat Domnul. Și am știut, ăștia trebuie să-i creștem pentru împărăție, să-i creștem pentru biserică, să-i creștem pentru Dumnezeu, să-i creștem pentru lucrarea Domnului. Nu să-i creștem să fie ingineri și doctori și mari și bogați și bani și aventuri și lucruri de felul ăsta. N-am avut ideile astea. De ce n-ai avut asemenea idei? De ce? Pentru că în Hristos, totul este în Hristos. Și bătrânul de azi, și bunicul de azi, și dumneavoastră care ați trecut prin viață, nu spuneți: măi, frate, nu știu, am avut o viață așa, ca un roller coaster, up and down, up and down, up and down. Nu. Visul oricăruia este, cum a spus David, să fii credincios lui Dumnezeu în generația ta. În generația ta. Adică în segmentul ăsta de viață care ți l-a dat Dumnezeu. Pentru că ai în Hristos această biografie. Ai în Hristos această așezare a lucrurilor. So, Hristos, biografia noastră. Al doilea gând se numește Hristos, viața noastră. Hristos, viața noastră. Versetul 4. Când se va arăta Hristos, viața voastră, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. Da? Și aici, iarăși, se face o afirmație uluitoare. Și se spune că, stați puțin, creștinilor, viața voastră. Nu e a voastră. Păi știi, eu fac ce vreau cu viața mea. Sunt în America, nimeni nu-mi spune, nimeni n-are dreptul, e țară liberă, e, știu eu. Asta nu e o gândire biblică, nu e o gândire creștină. Gândirea creștină spune, viața care o ai acum este Hristos. Este Hristos în tine, Hristos în ființa ta. Este noua viață care o ai, este cu totul și cu totul altceva. Și asta trebuie să afecteze felul tău de gândire, să vă gândiți la lucrurile de sus, felul tău de umblare, felul tău de trăire, absolut este afectat. Totul se reflectă prin ce faci în fiecare zi. Testul adevărat, să știți că nu-l dăm numai duminica când venim aici. De fapt, marțea și joia, noi, păstorii, avem o audiență privilegiată. Pentru că dumneavoastră, cei care sunteți aici și marțea și joia, de fapt sunteți aici cu un singur motiv, din dragoste pentru Dumnezeu. Nu că ceilalți nu l-ar iubi pe Dumnezeu, fiecare știe ce motive are, ce piedici are, ce greutăți are, dacă poate veni sau dacă nu poate veni. Dar este reflectarea acestei vieți în fiecare zi, în pașii noștri de fiecare zi. Asta spune foarte clar Sfânta Scriptură, că adevăratul test este testul de ascultare și de supunere față de Hristos. Așa spune Ioan 14:15, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Da. Nu tot face declarații de dragoste lui Dumnezeu. Domnul Iisus spune clar, da, mă iubești? Simplu. Vreau să trăiești lucrurile astea. Dar nu din obligație, nu din frică, nu din duh de religie, nu din duh de legalism, nu din lucruri impuse, dacă mă iubești. Da? Deci Domnul Iisus Hristos asta spune. Dacă mă iubiți, veți păzi cuvintele mele. O nouă identitate, o nouă natură, o nouă adresă. Știți, pentru lumea de afară, viața lor e altceva. Pentru unii viața lor e sportul, pentru alții viața lor e cariera, pentru alții viața lor, adică ce au mai important în viață, ce vis au, ce țintă au, să facă bani, să își facă un nume, cine știe. Alții spun, eu trăiesc pentru familie, trăiesc pentru copiii mei, trăiesc pentru... Și fiecare din astea sunt interesante și au și lucruri pozitive în ele. Dar pentru creștin, da? E altceva, total diferit. Pentru creștin, viața lui se numește Iisus Hristos. Păi cum? Adică totul este El. Cum vrea El? Unde vrea El? Cum să mă duc? Când să mă duc? Unde să mă duc? Tot obiectivul, tot... Să aveți în voi gândul acesta care era în Iisus Hristos. Pavel spune în Filipeni 3, eu fac un singur lucru, uitând ce este în spate, mă arunc spre ce este înainte. Gândul acesta să vă însuflețească pe toți. Oh, Pavel, asta e pentru tine, tu n-ai fost nici căsătorit, tu n-ai avut probleme, tu n-ai avut familie, tu n-ai avut obligații, tu nu știi ce, tu ai fost așa luat de un val care pur și simplu... Și Pavel spune, nu, eu nu sunt o excepție. Asta e viața cu Dumnezeu, asta e viața cu Hristos. Totul este El. Totul este El, totul trebuie să fie El. Nu este niciun fel de excepție. Pentru că este viața lui Hristos în noi. Viața lui Hristos în noi. Haideți să mai vorbim puțin în final, din al treilea gând. Mă grăbesc un pic, pentru că tema mare în Coloseni este mereu asta, Hristos e totul în toți. Hristos e pleroma, e plinătatea. Hristos trebuie să aibă supremația. Hristos, înainte de toate, la sfârșitul tuturor, deasupra tuturor, oricum întorci diamantul acesta, oricum bate lumina în el, tot ce se vede e Hristos. Da? Hristos, plinătatea noastră. Sau dacă vreți, cum încheie pasajul, Hristos este totul în toți. Omorâți mădularele voastre. Păi stai puțin. Acum mi-ai spus în versetul 3 că voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Și acum în versetul 5 vii și îmi spui, stai puțin. Păi de aceea omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ și care sunt acestea. Și dă o listă de păcate odioase imposibil de e și greu de citit și de pronunțat, dar de trăit și de practicat ca și creștin. Ce e cu paradoxul acesta? Voi ați murit și viața voastră e ascunsă cu Hristos în Dumnezeu și omorâți mădularele voastre. Voi v-ați dezbrăcat de omul cel vechi și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou. Adică vrea să spună prin Hristos și în Hristos, acum, la mod practic, pas cu pas și zi de zi, trebuie să se vadă noua viață. Trebuie să se vadă cu plinătate, cu prisosință noua viață. Hristos din belșug în noi. Eu am venit, Ioan 10 cu 10, ca oile mele să aibă viață și să trăiască de pe o zi pe alta. Să se chinuie, să se tărăgăneze, să zică așa, măcar să, frate zice, eu să ajung în cer ultimul, zice, după mine să se închidă ușa, așa, încă să simt ușa că mă împinge de la spate, dar să fiu înăuntru. Hristos nu zice așa. Hristos nu zice așa. Zice că El e ușa și cine intră, intră prin El. Intră și iese și are viață și are viață din belșug. Da? Adică plinătate. Plinătate. Romani 8 cu 12. Așadar, fraților, noi nu mai datorăm nimic firii pământești ca să trăim după îndemnurile ei. Versetul 13. Dacă trăiți după îndemnurile ei, veți muri. Și acum vă rog să fiți atenți ce zice. Dar dacă prin Duhul faceți să moară faptele trupului, veți trăi. Adică dumnezeiasca lui putere, spune Petru în epistolă, ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia. Dumnezeiasca lui putere, acest Duh Sfânt. Nu te-a lăsat Dumnezeu singur deloc și niciodată. Păi nu pot, Doamne, încerc să nu mai vorbesc, încerc să nu mă mai enervez, încerc să cutare. Ia încearcă să lași pe Duhul Sfânt să te stăpânească. Deci cel mai greu să pierzi controlul. Nu, eu vreau să fiu în control. Eu decid dacă mă enervez sau nu. Eu decid dacă vorbesc prostii sau nu. Eu decid dacă răspund cu aceeași replică sau nu. Eu decid dacă mă duc sau nu mă duc. Ce trist. Știți, foarte mulți oameni vor să afle voia lui Dumnezeu. Mai ales penticostalii. Sună la proroc, du-te la grup de rugăciune, sora are lucrări autentice, sună, domnule, unde e sora aia? Sună că am o problemă. Toți vrem să aflăm voia lui Dumnezeu. Da? Și foarte puțini, un foarte mic număr, suntem dispuși să facem voia lui Dumnezeu. Da, să-mi vorbească Dumnezeu, să vedem ce vrea să facă. După aia mă gândesc dacă accept sau nu. Dar să-mi spună întâi ce plan are, să-mi spună întâi ce vrea. Și după aia o să văd dacă, poate e prea greu și o să zic, I'm sorry, cred că nu pot. Dar nu e așa. Pavel spune, ni s-a dat Duhul Sfânt pentru ca în fiecare zi să ne ajute. Lăsați pe Duhul Sfânt să controleze mintea voastră, să controleze limba voastră, ochii voștri, mâinile, picioarele, absolut, să fie trupul acesta, templul Duhului Sfânt, să lucreze în noi, să se manifeste cu putere în noi. Galateni 5:16. Umblați cârmuiți de Duhul. Și sensul este și așa, sau în acest fel, și astfel. Și datorită acestui lucru, că umblați cârmuiți de Duhul Sfânt, nu împliniți poftele firii pământești. Observați? Adică în tot pasajul acesta, ce face Apostolul Pavel, pune două lumi în contrast. Lumea veche, lumea nouă. Două naturi. Natura veche, adamică, natura nouă în Hristos. Pune acest tablou în Iisus Grăvește. Două stiluri de viață. Stilul de viață fără Hristos, stilul de viață cu Hristos. Radical, total diferit, total altceva. Roman 6:11. Tot așa și voi înși vă, socotiți-vă morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu în Iisus Hristos, Domnul nostru. În primii ani de căsătorie am dat de o carte, o recomand cu foarte multă căldură oricui, e cartea unui chinez, un chinez care a fost condamnat la 25 de ani de viață de închisoare. Comuniștii în China comunistă, după 25 de ani de închisoare făcuți pe muchie, trebuiau să le elibereze și nu l-au eliberat. L-au lăsat, a murit în închisoare. Numele lui a fost Watchman Ni, străjerul Ni, sau după numele lui chinez, Ni Tosheng. Și n-a mai apucat, n-a avut, când lucra și când predica, nu avea timp să scrie cărți. Multe din studii sau din predici s-au transformat apoi în cărți sau în broșurele. Poate ați dat de ele. Și asta, cartea asta se numea Viața creștină normală. Și Viața creștină normală trata romani, în special Roman 6, Roman 7 și Romani 8. Și trata aceste lucruri despre care vă vorbesc eu acum foarte slab, comparat cu felul în care el tratează. Dar știu că am luat cartea aceea și am copiat-o de mână, așa de mult mi-a plăcut. Și o citeam împreună cu soția. Și ajungeam la Roman 6:11. Și spunea, tot așa și voi socotiți-vă morți. Și ne uitam unul la altul, da, dar eu vreau să mă socotesc mort, dar simt că-s viu. Simt că îmi vine să zic, simt că nu mă pot controla, simt că mă apucă, simt că mă atacă cel rău, simt ispita. Păi cum? Cum să facem asta? Cum rezolvăm dilema aceasta? Da? Erau nopți în șir, stăteam de vorbă și citeam pasajele acestea, le analizam împreună și discutam. Eram doi tineri, eram în primii ani de căsătorie. Și acum evocăm acele vremuri și acele timpuri și dezbaterea aceasta. Și Watchman Nee folosește la un moment dat o ilustrație foarte frumoasă și spune așa: e crucea Domnului Iisus Hristos, e jertfa Lui, e Golgota, da? Și în fața crucii, cu fața spre cruce, da? E faptul istoric, așa? E credința noastră și experiența personală. Acestea trei merg în șir indian, da? Câtă vreme credința se uită la faptul istoric, adică ce faptul istoric? Moartea lui Hristos, învierea lui Hristos, înălțarea lui Hristos, această biografie a lui Hristos, da? Câtă vreme credința privește mereu acolo, merge bine. Pentru că se regăsește și vede, acolo sunt și eu, acolo sunt ascuns și eu, acolo m-am pironit și pe mine, acolo m-am îngropat și pe mine, acolo m-am înviat și pe mine, acolo m-am înălțat și pe mine, acolo m-am botezat și pe mine. Da? Faptul istoric, ce s-a întâmplat cu Hristos. Și spune el, credința, dacă privește acolo, e perfect, e bine. În spate e experiența personală. Și câteodată credința zice, ia să văd experiența personală, vine și ia ochii de la Golgota și ia ochii de la Hristos, de la faptul istoric și se întoarce să vadă ce e cu experiența personală. Și când și-ai luat ochii de la Hristos și te-ai uitat la tine, Amândouă au căzut, amândouă s-au dezechilibrat, amândouă deraiază, pentru că nu se poate decât privind țintă la El. Dar asta e o experiență și un exercițiu de fiecare zi. 24 de ore, 7 zile pe săptămână. Asta trebuie să fie ținta la Hristos, ochii la Hristos, gândirea la Hristos. Roman 6, 12, 14. Deci, mă apropii de încheiere, deci păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor și să nu mai ascultați de poftele lui. Da? Deci, ce deci? Deci, dacă Hristos a rezolvat, spune Pavel, e rezolvată problema. De ce sunteți tot robi? De ce umblați cu lanțuri și cu cătușe la picioare? Problema e rezolvată de 2000 de ani. Ce-i cu voi? Ce-i cu voi? Păi mi-am luat ochii de la Hristos. Mă uit la experiența personală. Adică că slab, că nu pot, că nu știu, că nu o să mă pot ține, că poate nu reușesc, că poate încep și nu mă pot duce până la capăt. Sigur că nu poți. Tata spunea mereu, dragul tati, vreau să închei legământ cu Domnul. Spuneam, tată, ar fi o minune, dar zice, vin în America și tu mă botezi și bietul de el vrea să mă facă să fiu fericit. Și a venit în America și am spus, tată, avem botez, eram la Phoenix, avem botez. Ce zici, tată, ți-aduce aminte ce ai spus? Dragul tati, mai lasă-mă că nu-s pregătit. Păi eu te las, dar cât să te las? Și la un moment dat m-a luat deoparte, eram chiar acolo la parc unde făceam botezul, m-a luat deoparte și a zis, eu trebuie să spun adevărul. Zice, mă tem că nu o să pot să mă țin și o să te fac de rușine. Mă tem să fac pasul ăsta. M-am uitat la el și am spus, tată, într-adevăr că nu te poți ține. Pentru că pocăința nu e nici ușoară, nu e nici grea. Știi cum e pocăința, tată? E imposibilă. De unul singur. Dar de fapt, tu prin credință ce faci? Te arunci în brațele lui Dumnezeu. În brațele lui Hristos. Și te ține Dumnezeu. Nu te ții tu. Fă pasul ăsta. Nu uitându-te la tine cât ești de grozav, de puternic, ce promisiuni mari ai făcut. Că nu poți! Aruncă-te în brațele lui și te ține el. Și a zis, bine, lasă că mă mai gândesc. S-a dus acasă, a făcut un accident vascular, a căzut jos și am primit un telefon să mă duc la mormântare. Deci, păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor, să nu mai ascultați de poftele lui, să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre, ca niște unelte ale nelegiuirii, ci dați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu ca vii din morți, cum erați. Observați, Pavel mereu ne arată biografia. Aduceți-vă aminte ce a făcut Hristos cu voi. Aduceți-vă aminte traseul mântuirii voastre. Aduceți-vă aminte de această biografie a mântuirii voastre. Niciodată să nu vă luați ochii de acolo. Și dați lui Dumnezeu ca vii din morți cum erați și dați lui Dumnezeu mădularele voastre ca pe niște unelte ale neprihănirii, căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, pentru că nu sunteți sub lege, ci sunteți sub har. Sunteți sub har. Adică Hristos a rupt lanțurile acestea ale păcatului, a eliberat prizonierul și sigur că, cum spuneau frații la timpul de rugăciune, problema inima despre care Ieremia spune în Ieremia 17, 9 și 10 că este nespus de înșelătoare și desnădăjduit de rea. Vorbeam marți seara la rugăciune cu grupul de rugăciune și spuneam, Pavel parcă simțea murdăria de pe el, Psalmul 51, și zicea, spală-mă, curățește-mă, șterge păcatul, nu suport mizeria asta pe mine, nu suport păcatul ăsta, nu-l suport. Dar n-a fost rezolvată problema așa. N-a fost asta tot. A zis, problema e înăuntru. Tu vrei ca adevărul să locuiască în adâncul inimii. De aceea zidește în mine o inimă curată, un duh nou și statornic. Observați? Atunci împărăția lui Dumnezeu este acest cuvânt viu și Duhul Sfânt care îl ia și îl plantează acolo. Da? În al patrulea pământ, să sperăm. Și el crește. Și crește, și crește, și crește. Cât a crescut în tine? Cât a crescut în mine? Cât a crescut în noi? Pentru că sameni un gând, și dacă sameni un gând, ce culegi? O faptă. Și sameni o faptă, și dacă sameni o faptă, ce culegi? Un obicei. Și dacă sameni un obicei, ce culegi? Culegi un caracter. Sameni un caracter și ce culegi? Culegi un destin. Da? Seamănă gândul lui Hristos. Seamănă faptele lui Hristos. Seamănă obiceiurile lui Hristos. Știți că în Evanghelie se vorbește de câteva obiceiuri ale lui Hristos? Spune, e Hristos după obiceiul lui. Trei măcar, știți? După obiceiul lui s-a dus în munte, în locuri pustii să se roage. După obiceiul lui a luat cartea, a luat legea, a luat cuvântul, da? După obiceiul lui rămânea cu mulțimea să-i vindece, să le facă bine. Le spunea la ucenici, plecați. Și el rămânea până când pleca ultimul. Erau 5.000 acolo. Asemenea obiceiuri are Hristos. Să se roage, să stea cu Dumnezeu, să se hrănească cu cuvânt, să slujească oamenii. I s-a făcut milă de gloate. Din astea trei obiceiuri, care măcar unul avem, sau două, sau trei. Deci, în concluzie, diavolul se luptă mereu să ne scoată din dispozitiv. Pavel ne spune, sunteți așa de bine protejați, nu vă poate scoate nimeni de acolo. Sunteți, viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Păi ca să ajungă la voi, trebuie să treacă de Hristos, diavolul. Poate să treacă? Nu poate să treacă. Dar dacă să zicem prin absurd, ar trece. Ca să ajungă la voi, ar mai trebui să treacă și de Dumnezeu, de Tatăl. Poate să treacă? Nu poate, nici vorbă. Deci așa bine ne-a ascuns Dumnezeu acolo, ne-a ascuns cu Hristos în Dumnezeu. Observați? Și închei cu Ioan 10, versetele 28 și 29. Acolo unde este vorba despre păstori, despre oi, despre viața veșnică. Și spune, eu le dau viața veșnică. În veac nu vor pieri și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Observați, vă rog, exact ce spune versetul 3. Viața voastră e ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Exact ce spune Coloseni 3. Tatăl meu care mi le-a dat este mai mare decât toți și nimeni nu le poate smulge din mâna Tatălui meu. Cum să ne smulgă din mâna lui Hristos și din mâna Tatălui? Nu le poate. Și totuși, același Pavel, în Evrei 3, versetul 12, spune, luați seama, ca niciunul dintre voi să nu aibă o inimă rea și necredincioasă, care să ne despartă de Dumnezeul cel viu. De smuls nu te poate smulge nimeni, dar tu, prin nepocăință și printr-o inimă rea și necredincioasă, tu te smulgi. Mai bine să zicem, Doamne, fă să vedem biografia noastră în Hristos, fă să vedem viața noastră în Hristos, fă să vedem plinătatea biruinței și a frumuseții de viață în Hristos. Dacă nu vedem, Zidește în noi o inimă curată, un duh nou și statornic. Ne ridicăm la rugăciune.